Sanomalehdet.
Helsingin Sanomat 10. lokakuuta. Helsingin kaupungin pelastuslaitos toi viime viikon lauantaina Korkeasaaren villieläinsairaalaan ihmisen pahoinpitelemän Kanadan hanhen. Hanhen siivet oli kierretty 2 kertaa toistensa ympäri selän päälle. Se on sama asia kuin ihmiseltä ottaisi kädet selän taakse ja pyörittelisi niitä, sanoo Korkeasaaren eläintenhoidon ja suojelun johtaja Niina Trontti. Tällainen teko ei ole vahinko. Lapin puolustaja -nimimerkkiä käyttävä kansanedustaja Mikko Kärnä 23. syyskuuta Facebook-sivullaan. Puolustusvoimat voisi tarjota varusmiehiä viljelijöiden avuksi. Hanhien napsiminen olisi hyvää harjoitusta tarkka-ampuja koulutettaville sekä kaupunkisodassa haulikkoa tulitukiaseena käyttäville. Yksi ryhmä varusmiehiä pellon laidassa saisi hyvin suunniteltuna viikonloppuna valtavasti hanhia tonttiin. Voisivat myös sitten polttaa ja haudata ne urakan jälkeen. Pioneerit voisivat toimia napalmi-apuna sekä yöammuntaa voitaisiin harjoitella pimiä laitteilla, eli hanhen raatoja kärkkyviä supeja poistamalla. Hauishymiö. Kommentti Kärnän päivitykseen.
Sammeli Heikkinen on Apulehden toimittaja ja tuottaja, joka kirjoittaa usein luonnosta. Sammelin kanssa puhumme tänään hanhista, noista jo lämpimään lähteneistä kakkaavista kaakattajista, jotka pilaavat kaupunkilaisten piknikit ja syövät maalaisten pellot tyhjiksi. Hanhien kautta me pohditaan Sammelin kanssa luontosuhdetta laajemmin. Mitä raivokkaat someriidat jostain linnuista kertovat nykyihmisen suhteesta luontoon? Onko luonto ihmistä varten vai toisinpäin? Ja saako kaupunkilainen viherhippi haukkua maanviljelijöitä, jotka haluavat ottaa pyssyn käteen ja losautella hanhia? Sammeli kirjoitti toukokuussa Apuun jutun hanhista. Juttu löytyy verkosta hakusanoilla Sammeli Heikkinen ja Hankalat hanhet. Ja Sammeli saa jutustaan sovittelujournalistien yhdistyksen kesän juttu-tunnustuksen. Olen Sami Kuusela ja täynnä kysymyksiä. Tyhmiäkin. Ennen kuin aloitetaan, hyviä uutisia. Apinalaatikon kuuntelijana ja toivottavasti fanina saat minkä tahansa A-lehtien lehden puoleen hintaan. Mene osoitteeseen lue.apu.fi/apinalaatikko ja saat 50% alennuksen lehtitilauksestasi, koska olet niin kiva. Moro Sammeli.
Moro, moro.
Onko meillä jotenkin liikaa aikaa ja asiat liian hyvin, kun on näin paljon aikaa käyttää tähän yhdestä lintulajista riitelemiseen mediassa ja somessa?
No kyllähän niin jos ajattelee, että mitä tuolla somessa enimmäkseen tehdään, niin kyllähän siellä riidellään vähän kaikesta. Että sen hanhet ehkä ei ole sillä tuolla poikkeus, mutta...
Ei tarvita sotaa, että tullaan järkiimme.
En mä usko siihen ratkaisuun.
On tässä tämä pandemia kuitenkin.
On tämä pikkuinen pandemia käynnissä, mutta ei sekään ole niinku saanut näitä hanhia unohtamaan.
Vähän aikaa taisi olla, ettei se kakka tai peltojen niinku mussuttaminen niin paljon kiinnostanut kuin toi pandemia oli. Mutta
kato, kun
se...
maalissa huhtikuussa ei hanhia ollut vielä täällä. Mä luulen, että siinä on varmasti niin kuin kauhean monimutkaisia syitäkin takana, mutta varmaan niin kuin yksi semmoinen aika yksinkertainen homma on se, että tollainen hanhi, kun se on sellaisessa ympäristössä, että ihminen niin kuin kokee, että siihen ei kuulu tuommoinen tietynlainen villieläin, ja sitten siinä ehkä siihen tulee myös sellainen kokemus, että se on kuitenkin semmoinen asia, mihin periaatteessa voisi vaikuttaa. Että jos sä ajattelet, niin kun, että tuolla ihan samalla ruohikoilla, missä niin sanotaan, että ei voi mennä sinne, koska siellä on hanhen paskaa, niin siellä on punkkeja. punkit on helvetin paljon vaarallisempia eläimiä kuin hanhet tai niin kuin...
Niin.
Tai huudat tuolla somessa, että miksei niin kuin punkkeja hävitetä.
Niin, onko niitä on vaikeampi nähdä?
No, niitä on vaikea.
Ne ei ole in your face.
Niin, mutta niistä ei tavallaan... Siis hanhista on niin kuin, varmasti ne ärsyttää jotain ihmisiä, mutta ei niistä mitään oikeat vaaraa ole. Punkit on niin kuin Suomen vaarallisimpia eläimiä. Se niin kuin hanhis ehkä tavallaan niin kuin yhdistyy se, että ne ei ole hirveän vaarallisia, mutta ne voi olla ärsyttäviä. Ja sitten niin kuitenkin tavallaan siinä on se, että okei, nämä olisi niin kuin aika helppo hoitaa. Että niin kuin ottaisi riekinheittimen ja hoitaisi sillä se asia.
Riekinheittimen?
No joo.
Wow.
Jotain, no ei. Mutta siis tavallaan se ajatus siitä, että ne on niin kuin tollaisia... Tietyn kokoisia eläimiä, tollaisia eläimiä ammutaan ja tapetaan paljon koko ajan. Että se, niin semmoinen perusperiaate tämmöisen niin sanotun ongelman hoitamiseen on olemassa.
Mennään tarkemmin tuohon hanhisysteemiin myöhemmin, tai suhteeseemme hanhiin. Jutellaan vähän tuosta sovittelujournalismin hommasta. Sehän monelle, tämä sovittelujournalismi on aika monelle kuulijalle ja vähän itsellekin tuntematon termi ollut. Mutta tällaiselle yhdistykselle, sovittelujournalismin yhdistykselle, on kyllä tilaus tässä tulehtuneessa media- ja some-ilmapiirissä, kun kaikki erimieliset vaan kaakattaa toistensa päälle ja sitten ymmärretään tahallaan toista väärin ja jne. Mutta niin kuin hanhet, et se ilmeisesti on niin tulehtunut raivoaihe, että sun artikkeli valittiin kesän tärkeimmäksi sovittelevaksi jutuksi. Oliko se sulle itsellesi yllätys?
Joo, oli. Siis ei niin kuin mikään maailman tutuin asia itsellekään niin kuin ihan tämmöisenä vartavasten tehtynä journalismina, sovittelujournalismi. Tämän yhdistyksen mä kyllä niin kuin tiesin, mutta en niin kuin ole mitenkään aktiivisesti seurannut. Mutta en mä niinku ajatellut siinä vaiheessa, kun mä tein sitä juttua, että mä teen sovittelujournalismia.
Että sä jotenkin parannat haavoja, kansakunnan syviä haavoja?
En mä ajatellut sellaista. Mä ajattelin, siis mä olin ihan tyytyväinen siihen juttuun, koska musta siitä tuli niinku järkevä juttu. Että sillä tuollahan se ehkä sovittelujournalismi. Että...
Sun artikkeli alkaa näin.
Valkoposkihanhi on kaunis pieni hanhi, joka herättää kuumia tunteita. Laji on suojelun menestystarina, viljelytuholainen, kaupunkimaiseman elävöittäjä ja puistojen sotkija. Hanhien aiheuttamat epämukavuudet ja vahingot eivät ole helposti ratkaistavia, ja niiden taustalla on osin ihmisen oma toiminta.
Siis kaunis pieni hanhi. Nehän on valtavan kokoisia ja pelottavia.
Ei, nehän on...
Mikä nää... pieni hanhi?
On se hanheksi aika pieni. Mutta ei, siis valkoposkihanhi on aika pieni. Siis se on, musta tuntuu, että näissä on ehkä alle pari kiloa siitä. Tää ehkä, voi jokainen googlata, että minkä koko siinä on. Mutta siis nehän on niinku hanheksi aika pieniä. Ja siis kauniitahan ne on, niinku, sehän on niinku ihan objektiivinen totuus, että ne on tosi kauniita lintuja. Mutta
ne oli kauniita silloin, kun Nils Holgersson, eli peukaloinen ratsasti niillä, mutta ei ne nyt niin nättejä siellä puistossa ole.
No musta ne on tosi nättejä sille, ja se, että musta on hauska tarkkailla niitä, miten ne toimii. Ja miten tavallaan, että niitähän pidetään monesti, että ne on se hemmetin vihaisia eläimiä tai aggressiivisia. Mutta eihän ne, niistähän näkee aika hyvin, jos niitä seuraa, että millä tavalla se, miten niiden käytös muuttuu. Että jos menee esimerkiksi lähemmäs sitä, niin siinä sitten huomaa sen, että yleensä siinä niin kuin, kai se on koirashanhi, joka siinä niin kuin kokee ensimmäisenä niin kuin velvollisuudekseen puolustaa. Tai sitten toinen näistä emolinnuista, että jos siinä on poikasia, niin silloinhan se on se tilanne se, että jompikumpi niistä jossain vaiheessa, jos se katsoo, että siitä ei pääse pakoon, niin se alkaa sähisemään. Ja sitten jossain vaiheessa alkaa tulla kohti. Ja jossain vaiheessa kävisi päälle, mutta en mä ikinä mennyt niin lähelle, että yksikään olisi tullut päälle. Mutta varmasti niin kuin aika iso osa niistä luultavasti tulee loppujen lopuksi päälle, ja se esimerkiksi vaan menee koko ajan kohti poikasia.
Niin, toi on yksi, me asutaan itse vanhan kaupungin Koskella Helsingissä, jossa on niitä hanhia tosi paljon rannassa. Mä tykkään usein, varsinkin kesäiltasi, käydä vähän siinä rantsussa istuskelemassa. Ja on sitten pakko sanoa, että mä olen nyt siinä 8,5 vuotta asuttu, niin on se nyt sinä aikana tapahtunut tämä erittäin vahva kakkaantuminen niille rannoille. Ja kyllä se, niinku, kyllä se mua niinku ärsyttää. Nyt tekeekö se musta paha ihmisen?
Ei, kai se nyt susta tee paha ihmistä.
Entä se, että kun mä huomaan ton, että kun sit jotenkin kun ne on vallannut sen meidän ihmisten tilan, niin mulle joskus tulee sellainen olo, että kun mä vaan ajattelen, että minä kävelen kyllä tästä, että mitä noi tossa noin sekoilee, että väistäkää. Mm. Sitten mulla tulee joskus tullut mieleen, että kohta mä potkasen noita.
Niin, että eihän sekään tee. Sehän, kyllähän mulla tulee monesti niin kuin ihmisten kanssa mieleen, että potkasee ihmisiä. Että. Jos sä kävelet päin hanhiin, nehän väistää oikeastaan aina.
Niin, mä oon ottanut sellaisen, niin kuin, että nyt minä uskallan ja minä kävelen sieltä, koska siinä nyt täältä tulee ihminen. Minä olen kuitenkin heitä ylempänä.
Niin, mä luulen, että siinä on niin kuin jonkun verran myös sitä, niin kuin, ei välttämättä edes sitä tarvitse ajatella niin, että mä oon ihminen ylempänä. Vaan ehkä just se näkemys siitä, että tämä tila kuuluu meille.
Me olemme tämän rakentaneet niin, jo vuosisatoja sitten.
Niin, että me on tehty nätisti tähän tämä ranta, että tässä on mukava olla. Ja sitten siinä niinku tulee se, että tässä on hanhi. Ja sitten ne hanetaan sillä tavalla ärsyttäviä. Että ne ei niin kuin, kun nehän ei oikeasti ole pahantahtoisia tai ilkeitä, vaan on täysin välinpitämättömiä. Että se niinku tavallaan niillä ei niinku, ei ne ole kiinnostuneita ihmisistä oikeastaan. Muuta kuin mahdollisena semmoisena uhkana, mutta hanhet ei niinku, ne ei halua syödä ihmisiä. Ne haluaa syödä sitä ruohoa ja ne haluaa olla siinä.
Ja kakkia.
No se nyt ei kenenkään halusta riipu se kakkiminen, jos syö, mutta tavallaan se, että se, mä luulen, että se niin kuin ehkä alitajuisesti voi ärsyttää ihmisiä. Tällä niin kuin kyökkipsykologisesti ajatella, että koska ne on täysin välinpitämättömiä.
Vähän niin kuin kissat.
Ne on vapaita.
Mulla on myös tällainen toinen niin kuin hanhisuhde juttu, kun mä usein, kun olen mennyt sitten sinne rantsuun, sit mulla on sellainen Bluetooth-kaiut ja mä kuuntelen sieltä minimalistista teknoa. Sitten mä oon seurannut, miten niiden päät alkaa nytkyä ja että minkälainen soundi niihin toimii. Siinä mä oon jotenkin saanut sellaisen kummallisen linkin auki näihin hanhimassoihin, koska ne niinku välillä vetää siis ihan niinku rytmissä nytkyttää sitä kaulaa.
No aika jännää kyllä.
Joo, jonkunlainen. Sä itse pidät hanhista ja sä oot aika lailla niinku hanhien puolelle, eikö niin?
Joo, kyllä näin voi sanoa.
Mutta nehän on niin kuin vallottamassa Suomea, että miksi se nyt tolleen?
No ei ne siis ole vallottamassa. Tuossahan nyt mä just katsoin itse asiassa tuon valkoposkihanhien syysläiskennän tuloksen. Se on aika tuore tästä syksyltä. Niin se on pikkasen laskenut nyt viime vuodesta 2019 kannan määrä. Ja pääkaupunkiseudulla oli laskenut aika paljonkin. Se on tosi jännää, koska kesällä taas näytti siltä, että niitä on vähän enemmän, että siinä sitten vähän arvottiin, että johtuuko se siitä, että ne on mennyt Porvooseen tai en mä tiedä, onko niitä hävinnyt johonkin niitä poikasia tai muuta. Onhan tällä nyt merikotkiakin esimerkiksi.
Kuulostaa vähän niin kuin koronatilastot.
No vähän tällaista. Ylös ja alas. Mutta eihän niin kuin, ei ne mitään valtaa. Mutta se on musta ihan selvä se, että se.
Eikö ne ole nyt näitä maahan tunkeutujia?
Ne on kyllä just niitä. Se on ihan selvä mun mielestä, että siinä on semmoista kiinnostava juttu ja siinä niin mun mielestä voisi ajatella. Niin kuin,
siinähän on joku muukalaisviha kanssa jotenkin, jos me nyt tässä ollaan näitä hanhien keittiöpsykologeja ja hanhien ja ihmisten välisen suhteen keittiöpsykologeja.
Niin, mutta musta pitää muistaa se, että hanhien ja ihmisen välinen suhde, niin kuin yleensäkin ihmisen ja luonnon välinen suhde on se niin kuin yksipuolinen. Että ihmisellä on suhde hanhien ja luontoon, mutta ei niin kuin sieltä toiselta puolen, niin hanhilla on niin kuin se suhde, että se pakenee tietysti tilanteessa ihmistä tai saattaa niin kuin tietysti tilanteessa puolustaa jälkikasvua ihmistä vastaan. Ja sitten tietenkin se, että ihminen tekee hanhille niin kuin mahtavan ruokapöydän, että ne on nurmet, koska ne siellä niin kuin sulle tuodaan meren ääreen avoin kenttä ja sitä näkee heti, että jos tuleeko saalistajia ja sitten se vielä leikataan niin kuin säännöllisesti semmoiksi meheväksi. Se on niin kuin jos haluttaisiin tehdä hanhelle paikka, missä se voi ruokailla, niin se tehtäisiin noin. Se tehtäisiin niin kuin Arabian rannan nurmikot.
Auttaako metsästys? Syksyllä valkoposkihanhia saa ampua ensi kerran Suomessa poikkeusluvalla Tohmajärvellä, jossa tuhot ovat olleet pahat. Mikkola Ruus ei osaa arvioida, kuinka tehokasta tällainen niin sanottu suojametsästys on, kun hanhilla ei ole muuta paikkaa, mihin mennä syömään. Aleksi Lehikoisen mielestä reilun 300 poikkeusluvan myöntäminen on hyvä asia. Se tuo paikalliselle ainakin tunnetta, että jotain yritetään tehdä. Turha täyssuojelu luo vain konflikteja ja pahaa verta.
Sammeli Heikkinen, jutussas sulla on asiantuntijoina Luonnontieteellisen keskusmuseon eläintieteen yksikön intendentti on Aleksi Lehikoinen ja vanhempi tutkija Markku Mikkola Ruus Suomen ympäristökeskus Sykestä. Miks et sä kysynyt keskustan Mikko Kärnältä mitään?
Ei Mikko Kärnä mun mielestä millään tavalla asiantuntija.
Sehän ottaa koko ajan kantaa näihin hanhiin.
Joo, kantaahan se kyllä ottaa, mutta ei se asiantuntija. Jos Mikko Kärnältä haluaisi kysyä kaikista asioista, mihin se ottaa kantaa, niin siinä olisi kenellekään mulle ehtisikin soittaakaan. Sinänsä mä uskon, että Mikko Kärnä kyllä toivoo sitä.
Miksi muuten niitä ei saa syödä sitten? Ymmärrätkö sitä, miksi? Että jos niitä poikkeusluvaa saa nyt ampua, niin miksi niitä ei saa syödä? Se on musta jotenkin, okei, siinä on varmaan joku EU-byrokraattinen jänne, mutta siis sehän on ruuahukkaa.
Ei se välttämättä ole EU. Tämä on ehkä sellainen, että mä en tiedä, kuinka paljon mun kannattaa sanoa, kun mä en tiedä, mutta siis se varmaan liittyy.
Kyllä kaikki sanoo. Kaikki sanoo, vaikka ei tiedä.
Kärnäkin sanoo.
Ja arvelee.
Mutta joo, siis se voi olla, että se liittyy siihen, että kun se on suojeltu laji edelleen, että sitä ei niinku, se ammutaan tavallaan poikkeuksena, niin siitä ei tule tavallaan semmoista hupimetsästystä. Et käsittääkseni, tästäkään mulla on ihan varmaa tietoa, mutta että Virossahan on ammuttu poikkeusluvalla valkoposkihanhia. Ja siitä on tullut vähän niin kuin sellaista bisnestä.
Niin.
Mut sen osittain sen takia sitten valkoposkihanhet on siirtynyt Suomeen syömään.
Toihan on harmittanut just Mikko Kärnää, että ei niitä ei saa syödä.
Niin,
ja
varmasti.
Sitä tämä Kärnä on myös ehdottanut sitä, että tällaiset tarkka-ampuja oppilaat Intistä, niin ne menisivät tuonne peltojen laitaan harjoittelee ampumista elävään maaliin. Ja sitten saisi siellä samalla tällaista tarkkuusammuntatreeniä. Niin onko toi susta hyvä idea vai, ja jos ei ole, niin miksei ole?
Niin, mä en tiedä, se varmaan vähän riippuu siitä, että missä määrin niin kun ajatellaan, että suomalainen niin kun uhkakuva on se, että onko se, niin kun se seuraavassa konfliktissa, niin onko se vihollinen hanhet vai onko se ihmiset?
Siis se, jotenkin se kuva on mielenkiintoinen, jos ne on niistä täydellisissä maastoutumisvarusteissa siellä jossain pellon laidalla, että ei yhtään huomaa ja hanhihan vaan tippuu taivaalta. Onhan siinä jotain myös vähän siistiä?
En mä tiedä. Ei ne varmaan. Mä luulen siis, että ei edes niinku tarkkaan ampuja pysty ampua kivärillä ilmasta hanhealla. Sitä en mä tiedä.
Kyllä suomalainen.
No joo, toki varmaan.
Nämä niinku 2020-luvun häyhät sieltä.
En toki halua vaikuttaa epäisänmaalliselta. Joo, mutta en mä tiedä. Siis toihan musta niinku ihan sellainen tavallaan kärnän näitä läppiä, mitä se heittää. Koska se tietää, että niistä se tehdään sellainen pieni juttu. Ja se tietää, että se pysyy sillä tavalla näköisellä ja sitten se pääsee uudestaan eduskuntaan.
Sulla on taustaa Vihreislangassa, missä sä oot ollut toimituspäällikkönä muun muassa. Ja Vihreä Lankahan on lähellä vihreätä puoluetta. Pitäähän sitten tietysti kysyä, että tekeekö tämä nyt susta puolueellisen, että sulla on tollainen tausta, että sä oot mennyt kirjoittamaan sitten tuhoeläimistä apulehteen. Saako toimittajalla olla mielipiteitä tälleen? Kyllä, luonnon puolesta, koska mä aistin, että sä oot vähän niin kuin viherpiipertäjän suuntaan.
Mutta sen mä niin kuin haluan ehdottomasti sanoa, että mä en ole vihreiden jäsenä, mä en ole ikinä ollut, enkä kyllä minkään muunkaan puolue.
Kuinka poliittinen tämä hanhiasia on? Siis tämä tuntuu niin kuin tosi poliittiselta. Tässä on niin kuin, ainakin jakolinjat on tämä keskusta ja vihreät.
Niin siis niin kuin puoluepoliittinen.
Niin.
Mä en ehkä siis sillä tavalla pitää sitä ihan niin kuin hullun puoluepoliittisena, että tavallaan siinä on vähän nämä kaksi eri juttua, että on nämä kaupungissa olevat valkoposkihanhet, jotka niin kuin käsittääkseni moni cityvihreäkin inhoaa niitä, Ja sitten taas on nämä niin kuin arktiset valkoposkihanhet, jotka syö sitten niin kuin satoa tuolla lähinnä Itä-Suomessa.
Jotka aiheuttaa vähän muutakin menetystä kuin tällaista viltin likaantumista vanhan kaupungin koskella.
Joo, se on niin kuin mun mielestä se on niin kuin ihan ilmiselvästi sellainen juttu, että se on niin kuin jollakin tavalla se vaatii ratkaisua. Koska siinä on kyse niin kuin ihmisten elinkeinosta eikä siitä, että harmittaa, kun tässä on paskaa.
Kaipaavatko korvasi lisää äänisisältöä? Kokeile äänikirjapalvelu Storytelia ja kuuntele esimerkiksi Mondon lehtijuttuja Riku Rantalan lukemina, Imagen artikkeleita, Avun dekkareita, podcasteja ja tietysti tuhansia äänikirjoja. Mene osoitteeseen storytel.com/aalehdet ja aloita erityispitkä 30 päivän maksuton kokeilujakso. Siis storytel.com/aalehdet.
Sulla on siinä artikkelissa, ei mennä nyt niin tarkkaan niihin ratkaisumalleihin, mutta siinä artikkelissa, joka löytyy internetistä ihan vapaasti luettavana, kun etsii Sammeli Heikkisen nimellä ja laittaa siihen hanhet, niin löytyy Apulehden juttu. Siellä käydään läpi näitä tällaisia, että miten voitaisiin näitä tuhoja estää. Maalataan nyt sellaisella oikein isolla ja karrikoivalla pensselillä kuva hanhesta. Niin kuin kahdesta eri suunnasta, niin mikä, Sammeli, sun mielestä hanhi, mitä se edustaa ja mikä se on se hanhi sille, joka vihaa niitä hanhia? Tai ainakin, no vihaa, no kyllä se nyt vaikuttaa, että moni niitä ihan oikeasti vihaa. Niin mikä se on, mitä se edustaa, mikä se on se?
No tämä nyt on. Tätä ei niin kuin kannata ottaa kauhean tosissaan, koska mähän en ole mikään psykologi. Mutta
me ollaan nyt, mutta kyllä me voidaan vilkaista.
Kyllä me voidaan vilkaista sen verran. Siis mä en tiedä, että onko siinä tavallaan se, että onko se tavallaan se kaos. Että se, että on niin kuin sellainen asia, mitä ei voi kontrolloida lähiympäristössä.
Ja sulla oli myös se, että se ei ole niin kuin kiinnostunut ihmisistä.
Niin ja toisaalta.
Ja niitä on hitosti jotenkin.
Joo, sitten yksi on tietenkin siis niin kuin nämä yksilön määrä, että se tuntuu niin kuin olevan monen muunkin lajisuhteet. Jos puhutaan esimerkiksi naakoista, onko niin kuin varmaan lokeista on ollut tämmöinen sama, että tavallaan niin kuin koetaan, että kun esimerkiksi lintuja on paljon, niin se koetaan sinällään uhkaavana, mikä on musta kiinnostavaa, koska kaikkien, niin kuin, suurtaan ei kaikki, mutta suurimman osan niin kuin lajeista, niin yksilön määrä on varmasti pudonnut aivan hulluna. Niin kuin. Että se tavallaan me kestetään vähän huonosti sitä. Mä en oikein tiedä, että mistä se johtuu tai mitä mörköä se edustaa. Se, että esimerkiksi niin kun, jos on 100 hanhea nurmalla, niin miksi se tuntuu pelottavalta? Mä en ehkä pääse siihen sillä tavalla kiinni, koska se musta ei tunnu pelottavalta.
No mennään sitten sinne niin kuin hanhien puolustajalle, hanhien rakastajalle, joka sinä nyt olet.
Niin
kuin lover of hanhis.
Kyllä.
Niin mikä siitä tekee niin ihanan? Mikä siitä tekee niin mahtavan ja ihanan, että sitä pitää puolustaa?
No siis mähän olen niin kuin harrastanut tietenkin lintuja aika pikkupeninkästä lähtien, että se niin kuin varmasti, että mä tykkään linnuista ylipäätään. Mutta että musta on niin kuin, että kun se kuitenkin niin kuin, vaikka se on haneksi pieni, niin se on selvästi isompi kuin vaikka varis. Tai niin kuin isompi kuin isotkin harmaalokit, niin se on tavallaan aika hienoa nähdä sellainen eläin, villieläin niin läheltä. Ja kyllä mä, niin kuin mä sanon, että ne on esteettisesti näyttäviä. Ja sit musta on niin kuin hauska se, että miten ne käyttäytyy, että ne on hirveän lojaaleja. Siis että kun Korkeasaaressahan sen näkee, kun hanhet on pesi täälläkin pääkaupunkiseudulla kaikki saarissa, että niitä ei pesi mantereella. Niin Korkeasaaras pesi hanhia, niin se naaras hanhi hautoo ja se koiras vahtii sitä. Ja sitten siellä kun on niitä hanhioppaita, ne on aika hyviä, niin että se tavallaan se yksi pääjuttu on se, että pitää niinku yrittää välttää, että ei kulje sen pesän ja koiraan välistä. Koska se naaras on sellaisessa paikassa siinä, että se ei voi lähteä siitä pesästä. Se ei voi paeta sitä ihmistä. Niin sitten sen koiraan tavallaan, niissäkin on kauheasti vissiin eroja ja temperamenttieroja näissä koirissa. Mutta se koira on pakko tulla niin kuin auttaa sitä hautovaa naarasta. Mutta se on aika
miehen velvollisuus.
Niin, mutta se on jotenkin tavallaan aika ihaltavaa. Ja sitten se, että onhan ne niin kuin aika söpöjä, kun ne on tuolla vaikka uitoilla isona lauttana. Ja sitten ne pitää sellaista hassua pientä, vähän vingahtelevaa. Niin kuin, pip, 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 pip. Ne juttelee keskenään siellä. Ja onhan ne niin kuin viehättäviä otuksia. Sitten kaupungissa tulee paljon kiinnostavampi niiden kanssa. Se on niin kuin ihan eri tavalla katsottavaa siellä paikassa. Tämä niin kuin on se mun näkemys.
No joo, mä otan niille teknoa.
No, niin, mutta joo. Sekin on tota niin kuin jotakin.
Mahdollista on myös yrittää sopeutua. Korkeasaaren eläintarhan alueella elää valkoposkihanhia. Eläintarha on palkannut hanhioppaita kertomaan ihmisille hanhista ja opastamaan käyttäytymisessä. Tulokset ovat olleet hyviä, mutta toistaiseksi oppaita ei ole muualla. Pääkaupunkiseudun hanhikanta ei ole juuri kasvanut viime vuosina. Lehikoinen pohtii, että kaupunkihanhia voisi hyödyntää esimerkiksi turismissa. Ulkomaalaiset ovat varmasti innoissaan laiduntavista hanhista kaupungin keskustassa. Siihen voisi rakentaa ympärille matkamuistomyyntiä ja niin edelleen.
Siis oikeasti, kuinka pahasti sä repesit, kun sä kuulit idean näistä hanhilaitumista ja niiden ympärille rakennetuista matkamuistomyymälöistä?
En mä revennyt yhtään, musta on ihan hyvä idea.
Oikeesti?
En mä tiedä, siis okei, kyllä mulla niinku on siinä tietty semmoinen epäilys siinä toki on, mutta mun mielestä mä oon, tämä on sellainen vähän niinku epämääräinen muistikuva, mutta et muistelen, että on niinku nähnyt Helsingistä semmoista dokumentaarista filmiä, olisiko se ollut japanilaiset tekemä tai joku, niin siinä oli aika hitaasti noita kaivopuistohanhia, koska se oli niinku ihastuttava homma niiden mielestä. Ja jos sä mietit, että Helsinkihän, että maailmassa on hitan paljon kaupunkeja, niin millä tavalla ne erottuu toisista? Että mikä juttu Helsingissä? Että Helsingissä on Suomen linna on yksi semmoinen aika ainutlaatuinen juttu. Mutta sen lisäksi Helsingissä on ehkä hanhet.
Pitäisikö hanhesta tehdä sitten joku Helsingin matkailuvaltti?
Joo, joo.
Hanhi Helsingin matkailu markkinoinnin kärjeksi.
Kyllähän sitä voi yrittää. Ehkä mä miettinyt myös sitä että jos niin kuin mennään, jos puhutaan hanhipelloista tai sitä, että halutaan ohjata hanhiin tiettyyn paikkaan niin kuin täällä Helsingissä. Se on vähän eri juttu varmaan tuolla, niin kuin, jos halutaan suojella viljelyksiä. Siellähän hanhipelloilla on niin kuin se ajatus tällä hanhipeltojutulla, että kun sä häädät tuolla se iso hanhiparven, ihan sama, että käykö sen koira ajamassa, niin kuin viikiskoira käy aina välillä ajaa ne lentoon. Tai sitten, että ammutaanko sieltä joku hanhi. Niin siinä on se ongelma, että ne hanhet, että ne haluaa syödä tietyn verran ennen kuin ne lähtee jonnekin.
Ja ne palaa aina kuitenkin.
No ne palaa sinne, tai sitten ne voi lentää jonnekin muulle pellolle. Että siihen niin kuin tavallaan perustuu se ajatus siitä, että olisi olemassa sellainen tietty alue, missä niitä ei häiritä. Että siitä esimerkiksi niin kuin varmaan valtio maksaisi viljelijälle, että siinä on niin kuin esimerkiksi jossakin veden äärellä semmoinen hanhille houkutteleva peltolohko. Ja sitten kun ne hanhet menee muualle, niin ajetaan sieltä pois jollakin tavalla tai sitten niitä ammutaan siellä. Mutta sitten siellä yhdessä paikkaa niitä ei häiritä, jolloin ne sitten niin kuin teorian mukaan oppisi käyttämään tätä peltoa.
Tuo oppimiseen liittyy yksi tarina näistä helsinkiläisistä hanhista. 80-luvulla Korkeasaari vapautti tällaisia kesyjä hanhia pelloille ja toivoi, että, siis tämä on se tarina, mistä on esimerkiksi Ilta-Sanomat tehnyt jutun, ja toivoi, että ne oppis arktisiksi linnuiksi. No, hanhet lähtikin talveksi lämpimään jonnekin Länsi-Eurooppaan tai jonnekin muualle, minne niin kuin muun jengin mukana, eli ne löysi sen porukan. Mutta sitten nämä mukavuudenhaluiset stadilaiset ei jatkanutkaan tästä matkaa tästä, että ne tuli tänne kesäksi ja tämä on meidän kotipaikka, että me jäädään tähän hengaamaan ja sitten ne lisääntyi täällä ja Ja koska täällä oli paljon ruokaa tarjolla ja ne opetti poikasensakin stadilaisiksi ja tälleen. Tällaista kertoi tällainen Korkeasaaren entinen pääopas Pertti Pöllänen muutama vuosi sitten Ilta-Sanomille. Niin hieno tarina, jotenkin upea ja antaa kuvan siitä, että hanhet on hirveän viisaita ja ne kertoo kakaroileekin, että hei, me ollaan helsinkiläisiä, että emme tuonne jonnekin tylsälle tundralle lähetä hengaa. Että vedetään tuosta tuota safkaa, että kun nämä leikkaakin sen valmiiksi meille tähän. Niin, onko totta sun ymmärryksen mukaan?
Mä en ole, siis mun käsityksen, mitä mä nyt löysin tuosta lähteitä, sit löytyy aika huonosti lähteitä, niin kuin äkkiseltä ihan tolleen googlailla. Varmaan voisi löytyä paremmin, jos alkaisi tosissaan penkoa. Mutta et se vaikuttaa, että se ei ehkä ole niin yksiselitteinen se homma, että toi Korkeasaaren omilla sivuilla tämä kerrotaan niin, että sinne, että siellä on ollut Korkeasaaressa tarhattuja valkoposkihanhia, niin niiden joukkoon on tullut muuttomatkalta jäänyt pesimään ainakin yksi tai kaksi niin sellaista villiä valkoposkihanhin paria. Ja sitten kaikki hanhenpoikaset on niin kuin vapautettu. Ja sitten näistä sitten osa on palannut takaisin Helsinkiin. Mä en osaa sitä sanoa, että mikä niin kuin rooli sillä on, että sieltä Korkeasaaresta on niitä päästetty niitä poikasia, mutta mitä mä oon niin kuin noiden asiantuntijoiden kanssa puhunut, niin mä oon ymmärtänyt, että ne hanhet pareutuu siellä, kun ne talvehtii tulee jossain Hollannissa ja Belgiassa, jossa ne myös syö pelloilla hitosti. Mutta ne pariutuu siellä ja sitten palaa sinne, mistä se naarashanhi on kotosi. Että tavallaan esimerkiksi Helsingin ja Suomen valkoposkihanhet, ne on eri kantaa kuin toi, mitkä pesii siellä Barentsilla. Mutta ne kuitenkin tapaa tuolla Hollannissa ja Belgiassa ja siellä ne pariutuu sille, että et voi olla niin kuin, että
niin, että se, niin kuin se emäntä määrää, että missä sitten vietetään, missä
loppuelämä.
Kesämökki.
Niin, että oletko sä Korkeasaaressa vai tuolla Kuolan Niemimaalla. mutta siis kyllä tuossa oli niin kuin, ne on pesinyt Suomessa ja myös täällä Itämerellä aiemminkin kuin tuolla täällä Helsingissä. Se, minkä takia ne vetää hulluna niitä pelloilta ruokaa tuolla Itä-Suomessa.
Kun se on niin köyhää siellä, miten ne on menossa.
Niin, ne joutuu niinku syömään ehkä kuukaudeksi varastoon ruokaa, ennen kuin siellä on mitään syömää. Että siinä niinku arktisilla alueilla tulee se syömäkelpoinen eväs silloin, kun ne poikaset on kuoriutuu ja tulee, niinku, tulee siihen ikään, että ne alkaa syömään. Että Mutta että niiden pitää sillä pärjätä sillä, että mitä ne on sieltä, mistä liian Tohmajärvellä sieltä pellolta sitten syönyt, että sen takia ne syö siellä. Ja nehän on syönyt aiemmin vähän muualla. Ja tämä on aika uusi ilmiö, tämä ilmeisesti, että ne on tullut tuonne suomalaisille pelloille isoilla porukoilla. Että sitä kyllä pystyy muuttaa sitä niiden muuttokäyttäytymistä.
Mitä sun mielestä kertoo tämä kiihko tämän hanhi-asian ympärillä, niin meidän luontosuhteesta? Kertooko se siitä, että me ollaan jollain lailla vieraannuttu luonnosta, mikä olisi ehkä vähän yksinkertainen selitys. Kertooko se siitä, että kuka tässä nyt määrää, että ihminen on luomakunnan herra ja nyt ne tulevat tänne meitä häiritsemään, niin silloin ne pitää laittaa kuriin. Mistä se oikein kertoo?
Siis varmaan se kertoo tietynlaista kaipuusta siihen, että asiat toimisi niin kuin jotenkin tietyllä tavalla,
niin kuin on suunniteltu.
Niin, että
ei me suunniteltu niin kuin 1000 hanhea tuohon paskomaan.
Niin.
Tai syömään peltoja ja 100 000.
Että se tavallaan vähän semmoinen, ehkä semmoinen, niin kuin mikä on tässä vähän tullut tässä koronapandemiassa myös mun mielestä esiin, että oletetaan, että me pystytään nykyään hallitsemaan aika hyvin kaikki. Että semmoinen niin kuin tavallaan se, että mikä tässä on semmoisen niin kuin aika suora hallinnan ulkopuolella, niin se on vähän semmoista vaikeasti hyväksyttävää. Mä en tiedä, että kertooko se nyt. Varmaan se kertoo siitä, että se luontosuhde on niin kuin ainakin semmoinen, että se kaipaisi jonkunlaista kehittämistä. Että tavallaan mitä niin kuin Helsingissä voisi ajatella esimerkiksi nämä, että voitaisiko joustaa sen verran, että tietyillä nurmialueilla, että vähän niin kuin mietittäisi sitä, että tuossa olisi niin kuin ok, että niitä hanhia olisi. Vähän niin kuin se hanhipeltohomma tuolla idässä, mutta vähän eri tavalla.
Siihen viereellä tehtäisiin se matkamuistomyymälä.
No esimerkiksi joo.
Hanhikoruineen.
Kyllä, hanhien katselupaviljonki.
Terassi. Ja sitten sitä teknoa.
The old goose.
Sitten nyt kyttää sitä pää. Siis se olisi kiinnostavaa kyllä.
Kyllä. Mut sitten
teknohanhet vanhan kaupungin Koskenlahdella. Sisäpääsy maksu 70 €.
Mutta sullahan nyt siellä voit alkaa tätä kehittää.
Tässä on bisnestulos.
Kyllä, kyllä. Mutta mä mietin sitä myöskin, kun käydään pelaa höntsää tuossa Kivinokassa, joka on myös tässä vanhan kaupungilla.
Kerrotaan nyt kuulijoille, mitä se höntsä on.
No siis höntsäputista käydään potkia kavereiden kanssa palloa. Niin siinä on ihan siinä periaatteessa merenrannassa on sellainen vähän epämääräinen nurmikenttä, jossa on kiva pelata. Mutta siinä ei näy ikinä hanhia, eikä siinä niinku ole hanhen paskaa. Eli ne ei käy siinä koskaan ne hanhet, vaikka se, niinku se lahti on 10 metrin päässä siitä, missä nyt hanhia on. Niin siinä on ilmeisesti se, kun se on puusto ympäröimä. Että siinä ei niinku mitään semmoista suoraan niinku itsestään selvää yhteyttä siihen mereen. Niin se näyttää vaikuttavan aika paljon. Tämä on niinku tämmöinen mun täysin omakohtainen havainto. Mutta mä niinku näkisin tässä, että ehkä enemmän kuin siinä tiedät sä siinä hanhitekno-matkamuistomyymälässä, niin tämän tyyppisessä voisi olla semmoista jonkinlaista vientimahdollisuutta, että jos me oikeasti pystyttäisiin luomaan semmoisia tapoja, että miten niin kuin ihmiset ja eläimet niin kuin elää sillä tavalla, että niille ei tule tolkuttomasti kahnauksia. Tämmöistä niin kuin, tavallaan niin kuin luonnon ohjaamista.
Ihmisille varattuja tiloja.
Niin.
Voihan se olla niinkin päin.
No voi.
Esimerkiksi noissa puistoissa, että onhan niissä kuitenkin niin paljon tilaa, että on se hanhille suurin osa.
Niin siis periaatteessa, ja no kyllähän mä tietenkin semmoinen radikaali ehdotus on se, että jos se on niin kauhean vaikeaa, niin vaihdetaan tekonurmeksi noin nurmet. Koska se, siis loppujen lopuksi tämä kysymys on hirveän tärkeä, koska se, että miten niin kuin ihminen suhtautuu luontoon, niin sehän saattaa olla ihan ratkaisevan tärkeä koko niin kuin maapallon kannalta. Että jos me ei niin kuin hirveästi välitetä luonnosta, jos me ei hirveästi välitetä siitä, että miten ympäristö oikeasti toimii ja jos me ei olla siitä kiinnostuneita, tai varsinkin jos siihen suhtaudutaan vihamielisesti, niin sittenhän niin kuin tämmöiset isot kehityskulut, niin nämä menee sitten helposti ohi, että okei, että ekosysteemi hajoaa ja luonnon monimuotoisuus vähenee, että mitäs sitten? Eihän se niin kuin näy omassa elämässä. Ihan heti ainakaan.
Niin ei vielä.
Niin. Mutta et se semmoinen tietynlainen, niin kuin, et en mä tiedä, ei musta mitään järkeä ehkä puhua siitä, että paluu johonkin luontoon tai mitään, mutta että se semmoinen niin kuin jonkunlainen vähän rauhallisempi luontosuhde ehkä. Et ei niin kuin aina alkaisi huutaa heti. Ja möykkäämään omasta elintilasta, niin mutta sehän nyt on ehkä vähän muissakin asioissa tämmöistä tiettyä pientä ongelmaa, että ei kauhean rauhallisesti mietitä näitä. Mutta tavallaan sillä ei päästä mun mielestä mihinkään, että joku niin kuin sanoo, että nämä hanhet on hirveitä ja että niiden munia pitäisi murskata. Koska ei voi tehdä. Se on laitonta.
Kiitos Sammeli. Jos muut apinalaatikon jaksot kiinnostavat, mene osoitteeseen apu.fi/apinalaatikko tai etsi tämä podcast mieliplayeristäsi. Ensi viikkoon. Moi moi! Ja hei! Ethän unohda, että apinalaatikon kuuntelijana ja toivottavasti fanina saat minkä tahansa A-lehtien lehden puoleen hintaan. Mene osoitteeseen lue.apu.fi/apinalaatikko ja saat alennuksen mistä tahansa lehdestä. Siis mene osoitteeseen lue.apu.fi/apinalaatikko ja saat 50% alennuksen lehtitilauksestasi, koska olet niin kiva. Tämän podcastin tekijöinä olivat juontajana ja tuottajana meitsi Sami Kuusela, Äänisuunnittelu, sävellys ja editointi Arttu Silvast, Silvast Creative. Lukija Tasja Saliin. Visuaalinen ilme Ilari Musta. Ja iso joukko muuta mahtavaa väkeä. Jos haluat jutella kumppanuuksista tai mainonnasta apinalaatikossa, laita viestiä osoitteeseen podcastit@a-lehdet.fi.
Lataa Apu360-sovellus ja löydä pelottomat jutut ihmisistä, ilmiöistä ja maailmasta. Apu360. Enemmän sitä, mikä kiinnostaa.